Азаттық ұнаусын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Бишкекте саат 9:30 болды. Азаттық радиосы. Кутмандуу таңыз менен угарман, бүгүн 10-май жума. Таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Эл аралык арбитраж иши көлдөгү 4 пансионат боюнча өзбек тараптын доосун соттук өндүрүшкө кабыл алды.
Төрт пансионат өзбектерди эмес, Советтер Союзунун акчасы деген, бирок ал биздин территориябыз болгондон кийин биздин менчик болот деп биз таанала болгондо алар менчик болгон.
Экинчи дүйнөлүк согушту жана жеңишти кайрадан талдап, жаңыча баа берүүгө кыргыз коомчулугу кандай карайт?
Согуш бул жаман нерсе, бул кайталанбаш керек. Эч убакта деп айткандын ордуна биз кандайдыр бир шаңшөкөткө айландырып салдык да.
Монтенегронун жогорку соту 14 четелдик жаранды террорчулукка жана бийликти төңкөрүүгө аракет кылган деп айыптап эркинен ажыратты. Алдыдагы жарым саатта биздин ордон ушул жана башка баяндар жана түзөөдөгү маекте жаңырат. Биздин толкундан алыстаңыз. Баяндарды Ого режиссердик пульттан кесиптешим Максат Акматчан уулу чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алалы, аларды Каным Гүлеркеева тизмектеп берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түндүк Корея үлгүсү белгисиз 2 ракетасын учурганын, алар кыска аралыкта бутага алуучу куралдар болушу ыктымалдыгын 9-майда Түштүк Кореянын куралдуу күчтөрү маалымдады. Ракеталардын бири 420, экинчиси 270 чакырым учканы такталды.
Биз Түндүк Кореяны Корей жарым аралындагы аскердик чыңалууну күчөткөн аракеттерин токтотууга чакырабыз,
деди Түштүк Кореянын коргоо министрлигинин өкүлү Чо Со 9-майда. Ушуну менен Пхеньян акыркы бир жумада экинчи жолу ракетасын сыноодо Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин коңшу өлкөнүн бул кадамын Кошмо Штаттарга каршылык белгиси болушу мүмкүн деп баалады. Ханойдо макулдашууга жете албай калганда Түндүк Корея нааразы сыяктанат, деди президент Мун жергиликтүү KBS радиосуна берген маегинде. Ошол эле маалда ал Пхеньян АКШ аймагына түздөн түз коркунуч жарата турган куралын колдонбогонун белгиледи. Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын өткөн жылдын апрелинде өзөктүк жана ракеталык сыноолорун токтотушаарын билдирген. Андан кийин июнда АКШ президенти Дональд Трамп менен алгач ирет жолуккан экинчи саммит быйыл февралдын аягында Вьетнамда өтүп, тараптар келишимге жете алышкан эмес. Ал ортодо АКШнын инвестиция министрлиги Бириккен Улуттар Уюмунун жана Кошмо Штаттардын санкциясын бузуп жүкташып бараткан Түндүк Кореянын Wise Honest кемесинин конфискация болгонун билдирди. Вашингтондогу кеме ээси Корея Сонги Трейдинг компанияга карата жарандык доого 2017-жылдын март айында бул компания белгисиз тарап менен көмүр ташуу боюнча келишим түзгөнү көрсөтүлгөн. Анын документтери Орусияда жасалган. АКШнын доо арызында көрсөтүлгөндөй, көмүрдү саткандан түшкөн каражат Түндүк Кореянын өзөктүк программасын каржылоого дагы кеткен. 1989-жылы курулган Wise Honest Түндүк Кореядагы эң ири жүк ташуучу кемелердин бири. Анын АКШда конфискацияланышы Вашингтон менен Пхеньян ортосундагы каршылашкан биринчи учур болууда. Ички иштер министрлигинин мурдагы орун басары Манас аэропортунун авиациялык коопсуздук жана тартип дирекциясынын директору Данияр Абдыкаров Азия Ньюс гезитин сотко берди. Бул маалыматты Азаттыкка аталган гезиттин башкы редактору Арслан Сартпаев ырастады. Анын айтымында Абдыкаров койгон доонун өлчөмү 10 млн сом болууда.
Соткошу берген бир айдан ашып калды. Улам эле бир кошумча материалдарды киргизип атат да, ошентип башында 1 млн болсо, анан ошентип 2 млн, 3 млн болуп атып эле, анан азыр 10 млнго жетти да. Макала көп, анан эң негизгиси шоо эле берген. Камила Дүйшөбаеванын өлүмүнөн акча жасадыңыз беле деп суроо койгонбуз. Анан кийин ички иштер министрлиги бул фактыны эмнеге мындай көтөрбөйт деп суроо койгонбуз да. Эч кандай комментарий жазылган эмес, текстте жазылган эмес, жөн эле суроо коюлуп, экөөнүн сүрөтү менен эле чыгарып койгон да.
Сартпаевдин белгилешинче, ишти Октябрь райондук соту карап жатат. Эмки сот 29-майга белгиленди. Абдыкаровдун өзү менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Маалым болгондой, киши колдуу болду деп айтылган 19 жаштагы студент Камила Дүйшөбаеванын сөөгү 2014-жылдын 16-мартында шаар четиндеги Байтек айылынан табылган. Бул өлүмдө иликтөө боюнча ыкчам топ түзүлүп, убагында 400 жакын адам суракка алынган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9-чу башкармалыгынын мурдагы башчысы экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Мусакеев өзүнүн жана ата энеси бир туугандарынын мүлкүн коомчулукка көрсөтөт. Бул тууралуу КСП партиясынын төрагасынын орун басары Кундуз Жолдубаева кабарлады.
Демир Мусакеев ошо башкы прокуратура тараткан тизмедеги көрсөтүлгөн объектилер боюнча журналисттерге маалымат берейин деп чечти. Тизмедеги көп объектилердин Демир Мусакеевке тиешеси жок. Ал кечээ айтып чыкты. Ага мындай айып тагып жатып азыр мыйзамсыз байыган депчи. Анын эч кандай байлыгы жок. Ал УКМК тарабынан берилген кызматтык батирде жашап жатат.
8 майда башкы прокуратуранын басма сөз кызматы Дамир Мусакеевке карата сотко чейинки өндүрүш башталганын кабарлаган. Көзөмөл органдын мамлекеттик каттоо кызматына таянып билдиргени боюнча кийинки убакта интернетте Мусакеевдин байлыгы деп жарыяланган кыймылсыз мүлк 2010-17 жылдары сатылып алынып, анын ата энесине тууганына катталган жалпы наркы 20 миллион сомдон ашат. Мусакеев башкы прокуратура тараткан маалымат туура эмес экенин билдирип чыккан. 9 майда ал ийгиликке жетишүү үчүн талбай иштеп келишкенин, өзүнүн үй бүлөсүнө тийиштүү мүлктүн жалпы баасы прокуратура бергенде 20 миллион эмес 500-600 миң сом болушу мүмкүн экенин айткан. Мусакеев 9-чу кызматта 2010-17 жылдары 16 жылдан тартып жетекчи болуп иштеген. Бишкектин 1-май райондук соту транспорт министринин пара менен кармалганы кабарланган мурдагы орун басары Азимкан Жусубалиевдин ишин кароону 20-майга белгиледи. Бул тууралуу аталган соттон кабарлады. Алгач 4-апрелге белгиленген соттук процесс ар кандай себептерден улам жылып отуруп 29-апрелде пара ишине байланыштуу айыпталган 3 кишинин Жусубалиев, Бехрос Гурузова жана Болотбек Токтобаевдин айыбы угузулган. 2-майда ал соттук териштирүү күбөлөрдүн келбей калганына байланыштуу 20-майга жылдырылды. 2018 жыл декабрда министрдин орун басары Жусубалиев 50 миң доллар пара менен кармалганы кабарланган. Атайын кызматтык материалдарына ылайык, министрдин орун басары акчаны өлкө аймагында курулуп жаткан жол боюнча тендерге катышкан чет элдик компаниянын өкүлдөрүнөн пара катар алган. Бишкекте Кызыл Жарым Ай жана Кызыл Чырым уюмунун бүткүл дүйнөлүк күнүнө карата кайрымдуулук велотуру өтөт. Велотур ушул дем алыш күнү 12 майда Бишкектеги түштүк дарбазасына эс алуу багынан башталат. Өткөн аптада Токмок шаарында Кызыл Жарым Ай коомунун көмөгү менен балдар үйлөрүнүн бүтүрүүчүлөрү убактылуу башкалкалай турган борбор иштей баштаган. Бул долбоорлорду ийгиликтүү иштетип кетүү үчүн дагы 150 000 сомдой керек экенин велотур коомчулуктун көңүлүн ошого бурдуруу максатында өтүп жатканын аталган уюмдан кабарлашты.
Рахмат, сиз соңку жаңылыкты ханым Гүлкеевадан уктуңуз. Азаттык Чекит.org сайтына жарыяланган бардык кабарлар, видео жана макалалардын ылдый жагында өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Сайтыбызга баш багып, акыркы окуялардан ар дайым өз убагында кабардар болуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстанда жаан чачын жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөндөрүндө 25-30 градус болот. Суу самыр өрөөнүндө да жылы болот экен, 17-22 градус. Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 27-32, Ысык Көл облусунда 16-21, Нарында 19-24 градус болот. Бийик тоолуу райондордо 2-7 градус жылыйт. Бүгүн Бишкекте жаачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын күндүзгү температурасы 26-28 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми айрым окуяларга кененирээк селеп салабыз. Жогоруда айтып кеткендей эле, эл аралык арбитраж Ысык Көлдөгү 4 пансионат боюнча өзбек тараптын доосун соттук өндүрүшкө кабыл алды. Анда бул иш Вашингтон конвенциясынын алкагында кароого жатпай турганын жүйөгө келтирген кыргыз өкмөтүнүн кызыкчылыгын коргогон юридикалык компаниянын юрисдикциялык негиздер боюнча талаптары четке кагылган. Эми өзбек тараптын доосунун негизги арбитражда териштириле турган белгилүү болду. Муну Жомарт энд Ко юридикалык мекемесинин жетекчиси кыргыз өкмөтүнүн баштапкы юрисдикциялык соттук кароодон утулушу катары билдирсе, өкмөттүн астындагы соттук өкүлчүлүк борбору аны жокко чыгарып, соттук териштирүү мазмуну боюнча эми гана башталганын жарыялады. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Бишкектеги Жомарт Эндико юридикалык мекемесинин жетекчиси Жомарт Жолдошов Ысык Көлдүн жээгиндеги 4 пансионат боюнча өзбек тараптын доосун кабыл алуудагы юрисдикциясы боюнча кыргыз өкмөтүнүн жүйөсүн эл аралык арбитраж четке какканын жарыялады. Анда кыргыз өкмөтүнүн кызыкчылыгын коргогон Jones Day юридикалык компаниясы инвестициялар жөнүндө мыйзамга ылайык эл аралык арбитражга макулдук бербегенин, аргында мүлктүк талаштарды кошумча эрежелер аркылуу кароо тартиби көрсөтүлбөгөнүн жана Кыргызстан инвестицияларды коргоо боюнча Вашингтон конвенциясына кошулбаганын жүйөгө келтирген. Бирок юрист Жомарт Жолдошевдин айтымында эл аралык арбитраж кыргыз тараптын талабын четке кагып, бул ишти кароо чечимин кабыл алды.
Биринчи ошо юрисдикция боюнча өзүнчө каралган. Ал сот отурум болду, андан жеңилип калды. Эми азыр негиз боюнча кетет. Бул жерде эмне себептен бизге маанилүү? Юрисдикцияда мисалы ар бир талаш тартыштын караяла турган бир эрежелер болот. Жалпысынан юрисдикция деп коет. Ошондо өзбек компаниялары тарабынан биздин инвестициябыз ушул Вашингтондук конвенциянын алкагында коргоого алынган. Биз ошонун негизинде териштирүүгө баратабыз деген алардын доосуна Кыргызстан тарап бул деген Вашингтон конвенциянын алкагында каралбайт, себеби биз ага толук кандуу мүчө болуп кире элекпиз деген.
Мындай билдирүүгө карата өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү чукулунан жооп кайтарды. Анда 4 пансионат боюнча өзбек тарапка утулду деген маалымат анык эмес экени белгиленип, ага бир катар тактоолор киргизилди. Ошондой эле анда мындай доо арыздарды кабыл алууда башында иштин өзү эмес, ошол мүлктүк талаш эл аралык арбитражда териштирүүгө жатары же жатпастыгы карала турганы белгиленген. Мына ошондон соң гана маселенин маңызы боюнча сот жараяны баштала турганы мисалга алынган. Өкмөттүн соттук өкүлчүлүк борборунун директору Аяз Баятов бул жагдай туурасында мындай дейт.
Вот сейчас закончился первый этап. Был рассмотрен вопрос о наличии юрисдикции рассматривать данный спор. Там, да, арбитры решили, что...
Мына азыр болгону биринчи этап эле аяктады. Бул талаш тартышты кароого эл аралык арбитраждын юрисдикциясы барбы же жокпу деген эле маселе каралды. Анда ооба, арбитрлер бул ишти мазмуну боюнча кароого алардын юрисдикциясы бар экени боюнча чечим кабыл алышты. Бул иш эми карала баштайт. Ошондуктан алдын ала эле сотто 4 пансионатты өзбек тарапка уттуруп койдук дегенге эртелик кылат. Азыр сотто бир катар этаптар бар. Биз мындан аркы этаптарда чогултулган далилдер базасын көрсөтүп, буга байланыштуу тиешелүү жүйөлөрүбүздү келтиребиз. Мына ошондон кийин гана бул иш боюнча маселе чечилет.
Кыргыз өкмөтүнүн соттук өкүлчүлүк борбору 2019 жылдын 1 майында эл аралык арбитражда юрисдикциялык кароонун биринчи баскычы аяктап, жыйынтыгы боюнча арбитраждык трибунал бул маселенин маңызын кароого юрисдикциясы бар экендиги тууралуу чечим чыгарганын ырастады. Ысык Көлдүн жээгинде жайгашкан Өзбекстан иштетип келген 4 пансионат жалпысынан 80 гектар жер менен 2016 жылы 4 апрелде ошол кездеги премьер-министр Темир Сариевдин буйругу менен Кыргызстанга өткөрүлгөн. Мамлекеттик мүлк фондунун мурдагы төрагасы Равшан Жээнбеков бул иштин ырбап кетери мына ошондой эле белгилүү болгонун айтты.
4 пансионат өзбектердик эмес, Советтер Союзунун акчасы кеткен, бирок ал биздин территориябызда болгондон кийин бизде менчик болот деп биз таанып койгонбуз да, алар менчик укугу. Бирок тилекке каршы бизде президенттик деген чоң күчтүү бийлик бар. Ошолор бири бири менен жакшы болот дагы көп убакта мыйзамга карабастан, мыйзамдын алкагында эмес, жеке мамиленин алкагында чечишишет да. Кайсы бир делегация барып, биздин каршы болгон чечимге карабастан, биз өзбек тарапка өткөрүп беребиз деген келишимге кол коюп ташкан.
Ысык Көлдүн жээгиндеги Рохат, Дилорам, Золотые Пески жана Бустон пансионаттары Өзбекстандын карамагында болуп келген. Кыргыз өкмөтү 2016 жылы менчик укугун жөнгө салуу боюнча эки тараптуу келишимге жана Жогорку Кеңештин СССР учурунда курулган КМШ өлкөлөрүнүн ээлигиндеги эс алуу жайларын Кыргызстандын карамагына алуу токтомуна таянуу менен ал пансионаттарды кыргыз тарапка өткөргөн. Өзбек тарап өз кезегинде буга макул эместигин билдирген. Ысык Көлдө Казакстанга караштуудагы 4 пансионат бар. Казакстан 2009 жылы бул пансионаттарды узак мөөнөткө ижарага алууга жетишкен. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Монтенегронун жогорку соту орусиялыктардан, сербтерден жана черногориялык жарандардан турган 14 адамды террорчулукка жана бийликти төңкөрүүгө аракет кылган деп айыптап, ар кандай мөөнөткө эркинен ажыратты. Алардын арасында өлкөнүн НАТОго киришине каршы чыгып келген Демократиялык фронт кыймылынын лидери да бар. Элиза Кененбаеванын баянында.
Монтенегронун жогорку соту 9 майда чыгарылган өкүмүндө айыпталуучулар кылмыштуу уюм түзүп өлкөнүн НАТОго кошулушуна тоскоолдук жаратуу үчүн 2016 жылдын октябрь айында бийликти төңкөрүү аракетин көрүшкөн деп тапты. Айыптоонун версиясына караганда бул топ 2016 жылкы парламенттик шайлоо маалында парламентти басып алып премьер-министр Мило Джукановичти жок кылып орусиячыл бийлик орнотууну көздөшкөн. Орусиянын чалгын кызматы, ГРУнун офицерлери деп болголонуп жаткан эки киши Монтенегро бийлигине каршы кутум уюштурган деп айыпталып, сыртынан 15 жана 12 жылга эркинен ажыратылышты. Судья Сюзан Мугоша 9 майда өкүмдү окуп жатып,
окрилени Шишмаков Эдуард и Попов Владимир под предходным договору.
Шишмаков менен Попов Монтенегронун НАТОго кошулушуна тоскоолдук жаратуу үчүн өлкөнүн баш мыйзамына, саясий жана социалдык структураларына соккуруп, өлкө элине атайлап уюштурган кылмыштуу аракеттери менен кол салууну көздөшкөн деп билдирди. Монтенегронун оппозициядагы Демократиялык фронт кыймылынын Орусиячыл эки лидери Анджей Мандич менен Милан Кнежевич ар бири 5 жылдан эркинен ажыратылышса, алардын айдоочусу Михайло Каденович 18 айга абакка кесилди. Бул үч адамдын адвокаты Дюсан Радосавлевич.
Муну бир нече себептерден улам начар тажрыйба десек болот, анткени соттун өкүмү алдын ала белгилүү болчу. Жана бул албетте укуктук жана соттук системага каршы сокку
деп соттун өкүмүн сынга алды. Кутумга айыпталган Сербиянын 9 жаранынын ичинен эң катаал жаза мурдагы полиция кызматкери Бранислав Дикичке чыгарылды. Ал 8 жылга эркинен ажыратылды. Сербиядагы ашынган улутчулдардын уюмуна мүчө 2 адам сыртынан 7 жылга кесилишти. Калгандары 2-3 жылга эркинен ажыратылышты. Монтенегронун оппозициядагы Элдик социалисттер партиясы соттун чечимин сынга алды. Партия тараткан билдирүүдө айрым жоопкерчиликсиз адамдар Сербия менен Орусияны Монтенегронун ички саясий талаштарына күнөөлөгүсү келет деп жазылган. Кремль бул окуяга Орусиянын бийликтеги өкүлдөрүнүн катыштыгы болгон деген дооматтарды четке кагып келет. Монтенегро 2017 жылдын июнь айында НАТОнун 29 мүчөсү болду. Бул кадам Орусия тарабынан сынга алынган жана Москва менен жакын алаканы көздөгөн монтенегролуктар буга каршы чыгышкан. АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысы Мэтью Палмер бул тууралуу:
бактыга жараша Кошмо Штаттардын көз карашы, Евробиримдиктин көз карашы Батыш Балкан мамлекеттеринин көз карашына дал келет. Биз деле алар көздөгөндү каалайбыз. Бирок орустар Түндүк Македонияда 2016 жылы Монтенегродо жасаган аракеттерин жалпы чөлкөмгө жайылтууга аракет кылып, көйгөй жаратууну көздөй беришет
деп билдирди. Мило Джуканович 2018 жылы президент болуп шайланды. Анын социал-демократтар партиясы Монтенегрону ондогон жылдардан бери башкарып келет. Бирок анын өкмөтү учурда коррупция жана авторитаризмге айыпталып, утур-утур өлкөдө каршылык акциялары өтүп келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кадырман Угарман, сиз Азаттыктын таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Азыр эми кабарларды кыскача айта кетейин. Түндүк Корея үлгүсү белгисиз 2 ракетасын учурганын, алар кыска аралыкта бутага алуучу куралдар болушу ыктымалдыгын 9 майда Түштүк Кореянын куралдуу күчтөрү маалымдады. Ал ортодо АКШнын юстиция министрлиги, Бириккен Улуттар Уюмунун жана Кошмо Штаттардын санкциясын бузуп жүк ташып бараткан Түндүк Кореянын Wise Honest кемесинин конфискация болгонун билдирди. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Манас аэропортунун авиациялык коопсуздук жана тартип дирекциясынын директору Даниар Абдыкаров Азия Ньюс гезитин сотко берди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин 9 башкармалыгынын мурдагы башчысы Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Мусакеев өзүнүн жана ата энеси бир туугандарынын мүлкүн коомчулукка бүгүн көрсөтөт. Бишкектин Чымай райондук соту транспорт министринин пара менен кармалганын кабарлаган мурдагы орун басары Азимхан Жусубалиевдин ишин кароону 20 майга белгиледи. Кадырман угарман, бул жаңылыктардын баарын Азаттык чекит орг сайтынан издеп тапсаңыз болот. Ал жактан ошондой эле кызыктуу видео материалдарды жана макалаларды окуп, ылдый жагына өзүңүздүн комментарийиңизди, пикириңизди калтырсаңыз болот. Биз берүүбүздү эми согуш жана жеңиш темасы менен улантабыз. Постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен Кыргызстанда 2-чи дүйнөлүк согуштагы СССРдин жеңиши 9 майда өзгөчө белгиленип келет. Ушундан улам акыркы жылдары Кыргызстан Орусиянын геосаясий максатын көздөгөн пропагандасынын чеңгээлинде калды деген пикирлер арбыда. Экинчи дүйнөлүк согушту жана жеңишти кайрадан талдап, жаңыча баа берүүгө кыргыз коомчулугу кандай карайт? Ушул суроого Токтосун Шамбетов жооп алганга аракет кылды.
Быйылдагы жылдагыдай эле Бишкекте мамлекеттик жогорку кызмат адамдарынын катышуусунда өлбөс полк жүрүшү өтүп, Бишкекте жана аймактарда чоң программадагы майрамдык салтанаттар уюштурулду. Жүрүшкө чыккандардын колунан 2-чи дүйнөлүк согушка катышкан туугандарынын сүрөттөрүнөн тышкары Орусиянын желегин Сталиндин сүрөттөрүн дагы көрүүгө болот. Саясат талдоочу Даниэл Кадырбековдун пикиринде 9 майга өзгөчө маани берилип, мамлекеттик деңгээлдеги иш-чаралардын уюштурулуп жатканы ириде Кыргызстандын Орусиянын геосаясий таасиринен чыга албай жатканын белгиси.
Эми биздеги элита деп коебузбу, бийликте отурган кишилердин баардыгы Орусиянын көзүн карап бийликке келип, ошолордон кишилер отурбайбы? Жанагы КПССтин мурдагы мүчөлөрү да өлүчө. Ошондуктан ал кишилердин эми анча бир өзгөртүү же бир көз каранды чечимдерди кабыл алат деп күтүштүн кереги жок. Бирок ошол эле мезгилде өзүбүздүн көз карандысыз улуттук кызыкчылыгыбызга жана келечегибизге бир жол сала турган бир идеологияны өзүбүз түзүшүбүз керек да.
Ушул күндөрү жергиликтүү телеканалдарда СССРдин жеңишин даңктаган берүүлөр көрсөтүлүп, айрым бала бакча, мектептерде согуштун маанайын чагылдырылган сабактар дайым өткөрүлөт. Жарандык активист Алтын Капалова миллиондогон адам окко чыккан кыргындуу апаттын бүтүшүн белгилеген датада Кыргызстан эски идеологиянын ыргагынан арыла албай жатканына кейиди.
Бул күндү шаң шүгөткө айлантып, балдарга мылтык карматып, ырдатып, бийлетип коюп атабыз. Бул жалпысынан алганда бул ошо балдарды согушту романтизациялоо жолуна салуу деп айтсам жаңылышпайм. Ушундай маалымат беришибиз керек да, согуш бул жаман нерсе, бул кайталанбаш керек эч убакта деп айткандын ордуна биз кандайдыр бир шаң шүгөткө айландырып салдык да, бул абдан өкүнүчтүү көрүнүш деп эсептейм мен.
Канткен күндө дагы кыргызстандыктардын 2-чи дүйнөлүк согушта башынан өткөргөн азап тозогун, согуштун аякташына кошкон салымын эскерүү мамлекеттин бейкут келечеги, жаңы муун үчүн маанилүү деп эсептегендер бар. Мурас коомдук фондунун төрагасы тарыхчы Кыяс Молдокасымов жалпы тарыхтагы ири кандуу согуштун аякташын, андагы СССРдин жеңишин даңазалоо мыйзам ченемдүү көрүнүш экенин белгилейт.
Бүгүн сөзсүз түрдө парад бул эске салып тура турган өзгөчө окуя. Себеби биз деген 100 000 деген аталарыбыздан, ушу мекендештерибизден ажыраганбыз. Буну жок деген ушу парад аркылуу элибиздин эске салып турушубуз керек. Мындай нерсени бүгүн жалпы коомчулук эл колдойт. И бул Россиянын пропагандасы эмес, бул деген Кыргызстандын өзүнүн элдин эсине сала турган өзгөчө бир көрүнүш.
Айрым жергиликтүү тарыхчылар 2-чи дүйнөлүк согуш тууралуу көп кырдуу жаңы маалыматтар эми гана чыгып жатканын белгилешет. Учурда ири державалар саясатташкан маалыматтар менен өз чындыгын таңуулап жатканын дагы айтышат. Ал эми бул согуш тууралуу Кыргызстандын өзүнүн көз карашы кандай болушу керек деген суроо бышып жетиле элек. Ошондой эле миңдеген адамдарга кайгы алып келген, миллиондогон адамдар кыргынга учураган мезгилдеги кыргыз элинин тарыхын изилдеген илимий эмгектер сейрек жазылган. Тарыхчы Тынчтык Чоротегин кийинки урпактарга миңдеген кыргыз көбү болгон адамзаттын тарыхындагы чоң трагедия жөнүндө кайсы бир идеологиялык кызыкчылыктарды көздөбөгөн ар тараптуу маалыматтар менен билим берүүгө мезгил жеткенин белгилейт.
Экинчи дүйнөлүк согуштун башталышы жөнүндөгү фактылардын баардыгы эми гана ушу ачыкка чыгып жатат. Айрым баягы эскиче советтик окуу китебин туткундаган кишилерге кайра түшүндүрүш керек деп ойлойм. Ал эми бүгүнкү жаштар болсо бүт баардыгын тигиз караш керек. Бул ошол учур дагы эки чоң тоталитардык мамлекет бири бири менен күрөшкөн учур бир эле жагын карашат да, а иш жүзүндө дүйнөдө ошол фашисттик тоталитардык режимге каршы күрөшкөн өтө натыйжалуу күрөшкөн башка өнөктөрдүн дагы салымдары болду да.
Соңку жылдары 9 майды утурулай социалдык тармактарда СССРдин 2-чи дүйнөлүк согуштагы жеңишинин атрибуту саналган Георгий тасмасы жана өлбөс полк жүрүшү боюнча талкуулар жүрүп келет. Айрым активисттер Георгий тасмасын баскынчылыктын символу экенин айтып, улуттук тасманы киргизүү демилгелери менен дагы чыгышкан эле. Ал эми өлбөс полк жүрүшүн Орусиянын бийлиги геосаясий максатта пайдалануу үчүн баардык постсоветтик мамлекеттерге жайылтууга аракет кылып жатат деп сындашат. 1939-жылы башталган 2-чи дүйнөлүк согушка Кыргызстандан 360 000 ашуун адам аттанганы, алардын ичинен 1000 чукул аял болгону маалым. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Согушту эскерүүнү улантабыз. Сурма Ызакулова паспорту боюнча быйыл 106 жашта, бирок өзүнүн айтымында экинчи дүйнөлүк согуш башталган жылы ал 14-15 жаштагы тестер кыз болгон. Үч доорду көргөн байбиче алгач кулакка тартылган чоң атасы аз өтпөй согуш башталып атасы дайынсыз кеткени, ошол жылдары өзү курактуу өспүрүм кыздар туш болгон катаал турмушу тууралуу кеп салып олтурду. Тыл каарманы менен кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов баарлашып келди.
Көчтөр койбо салдың балам эми
деп жашап отурган тыл ардагери Сурма Ызакулованын байоо балалыгы сталиндик репрессиянын, экинчи дүйнөлүк согуштун запкысын тарткан.
Жагайлакпыз, утта эчтеке жок, кар жаап койду. Там нот жагабыз, түтүн ыш болот. Анан бир кампир энебиз бар эле, койдун жүнүнөн сытып мындай кылып ушалап, байпактай кылып эки башы мындай кылып турган ортосунан кыркып берди. Бурун кургакчылыкка түзүп экен, карда жармашып калат экен, ушундан мындай эле кар жабышып калат экен жүнгө. Анан ошентип күн көрдүк.
Ошол кезде алар мындай кыйын турмушка чоң атасы кулакка тартылып, азынуулак чарбасын өкмөт тартып алгандан улам туш болгон экен.
Капка чейин сүйрөп катышты. Кам бечара сурпага толтурун салып эки аягын бууп көчөгүнө коюп отурган экен. Ошонуку калып калыпты. Ошону мытыкыйлап мешкоулуп эптеп жеп күн көрүп кеттик. Алып кетти, сабап алып кетти. Ошо бир кара көз деген уюбуз качып барып калды. Каяка айдап барганын билбейм. Эшикти алдына эле төт бутун чубалтырып жатыптыр эртең менен эле токол менен тура калып эле кагылай кара көз келип калыптыр. Ауска ауска тура эле тур, кара көз келип калыптыр деди. Кара көзүм деп мен биринчи туруп бардым. Бардык баягы уюбуз качып келип калыптыр. Аны тамга бекитип мучадан көрсөр берип дагы алып кетет деп атырбыз да, алып кете албады. Ошо бир үй менен сактап кеттик.
Ошондон көп өтпөй эле экинчи дүйнөлүк согуш башталып 15 чыгып калган Сурма 1942 жылы атасын өз айылынан 40 чакырымдай алыс турган таш көмүр станциясына келип поезга салып кеткенин күнү бүгүнкүдөй эстейт.
Эми согуш мезгилдерде ороо кордук, машак тердик, кетмен чаптык, кол менен буудай септик. Аны кайтарып келип бычкан доруп келип жерге койбой бирөөн терип келип кырманга бастырып, аны сапырып, капка салып, айылда уйларды чогултуп артып, таш көмүргө алып келип төктүк. Бирде карчакчылык балдарым, оокат жок, урукчу буудай сепсе ошонун терип жейбиз бүтүп. Көп чайнасаң сагыз болуп калат экен, сал сал жарып жусаң түзүк экен. Муну дагы беледен көрдүк, эң тескейде калдык. Атабыз болсо кетти.
Жалпы адамзатка каршы жарыяланган ал согушта өзгөчө 15-16 жаштагы бели кателек жеткинчектер завод фабрикаларда, колхоз совхоздордо эң маанилүү жумуштарды аткарып турганы белгилүү. Ага Сурмапада өз салымын кошуп, кош айдаганда өгүздөргө, сүт сааганда уйларга, койлорго буттарын сыйра бастырып, узак жолго жөө басканда таманын жоорутуп көп азап чеген.
Свет жок, от ягып алып колго тигебиз, жүн ирип алып байпак тигебиз. Кулан салып койгон ушунчаны ошо солдаттарга жөнөтөрүн элдим. Анан кыдырып келип алып кетет. Айткандай анан кийин өкмөттүн ак кою бар эле кайтарып анан акы өргөндөн калганы багып жүрдү. Ошонунан бошубузду баарын айдап барып саадырат баягы койлорду. Ак кой бирөөбүз кармап туруп, бирөөбүз саайбыз доңку түбөнкү. Аны билмогудай миязы кандай дары билбейм да. Сааган сүткө салып коет, уюп калат келтиди. Мындай тактанын үстүнө мындай чөлпөктү жайып, ошого төгүп, төрт буштарын бириктирип, анын үстүнө такта бастырып коет. Бага койду жүтүдөм, сон мыштак болот да. Ошонун аккан суун апарып кайнатып, эжиге эрил жейбиз кагылайын. А сага ошону берип коебуз, өкмөткө төккөн туруп, чыңырып өкүрүп.
Анткен менен кийин тылдагы ардагерлердин каармандыгы анчалык көңүлгө алынбай калды. Сурма апа мындай мамилеге капа экенин айтат.
Ай эме деп эле ветеран эле дешет. А ветерандын багабыз деп биз эмнелер болдук? Өлбөгөн терсарыбыз калды.
Ал кезде тылдагылар үчүн кара кагаз жана аскердик чакыруу билетин алып келген кишилер жек көрүндү болгону белгилүү.
Кадырман угарман, сиз Сурма Ызакулова менен болгон маекте тыңдадыңыз. Аны кепке кесиптешибиз Айырбек Ажыматов тарткан. Биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Саналуу секундалардан кийин эфирден кайрадан учурашабыз. Биздин толкунду которбой туруңуз. Бишкекте саат 10 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырман угарман, бүгүн 10 май жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Сиздин кызматта бүгүн мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Мусакеев мыйзамсыз байыган деп шектелүүдө.
Атамбаевдин жанында ким калса, чындыгы менен жанында жүрсө, мына Мусакеевди тагдыр күтөт деп алыстан коркутуулар башталды да. Угунтук болбогондо кандай болот эле?
Түндүк Корея 9 майда Пхеньяндан көп алыс эмес жердеги полигондон 2 ракетасын учурганы белгилүү болду. Ошондой эле Сузакта тайнесинин колундагы 2 жашар кыз мээси чайкалып ооруканага түштү. Анын абалы оор.
Мен ошончо өзүм багып отуруп, мен мындай акылга мен түшүнүп келбейтимби? Төрттөн карап отуруп анан мен аны чачагын чеш кыл деп айт деп берки Альбертти деле урам.
Бүгүн кыргыз гезиттерин түзөөдөш Алибек Дүйшеев менен чогуу барактайбыз. Алдыда сизди мына ушул жана башка маңыздуу аналитикалык баяндар жана жаңылыктар күтөт. Биз менен болуңуз. Режиссердук пульттан мага Максат Акматжан уулу жардам берип жатат. Дегенде ушул сааттарга чейинки топтолгон жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Анын кесиптешим Кангүл Элкеева сунуштайт.
Саламатсыздарбы. Түндүк Корея үлгүсү белгисиз 2 ракетасын учурганын, алар кыска аралыкта бутага алуучу куралдар болушу ыктымалдыгын 9 майда Түштүк Кореянын куралдуу күчтөрү маалымдады. Ракеталардын бири 420, экинчиси 270 чакырым учканы такталды.
Биз Түндүк Кореяны Корей жарым аралындагы аскердик чыңалоону күчөткөн аракеттерин токтотууга чакырабыз.
Деди Түштүк Кореянын коргоо министрлигинин өкүлү Чой Со 9 майда. Ушуну менен Пхеньян акыркы бир жумада 2 жолу ракетасын сыноодо Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин коңшу өлкөнүн бул кадамын Кошмо Штаттарга каршылык белгиси болушу мүмкүн деп баалады. Ал ортодо АКШнын юстиция министрлиги Бириккен Улуттар Уюмунун жана Кошмо Штаттардын санкциясын бузуп жүк ташып бараткан Түндүк Кореянын Wise Honest компаниясы кемесинин конфискация болгонун билдирди. Вашингтондогу кеме ээси Корея Сонги Трейдинг компанияга карата жарандык доодо 2017 жылдын март айында бул компания белгисиз тарап менен көмүр ташуу боюнча келишим түзгөнү көрсөтүлгөн. Анын документтери Орусияда жасалган, АКШнын доо арызында көрсөтүлгөндөй көмүрдү саткандан түшкөн каражат Түндүк Кореянын өзөктүк программасын каржылоого дагы кеткен. 1989 жылы курулган Вайсонес Түндүк Кореядагы эң ири жүк ташуучу кемелердин бири, анын АКШда конфискацияланышы Вашингтон менен Пхеньян ортосундагы каршылашкан биринчи учур болууда. Ички иштер министрлигинин мурдагы орун басары Манас аэропортунун авиациялык коопсуздук жана тартип дирекциясынын директору Данияр Абдыкаров Азия Ньюс гезитин сотко берди. Бул маалыматты Азаттыкка аталган гезиттин башкы редактору Арслан Сартбаев ырастады. Анын айтымында Абдыкаров койгон доонун өлчөмү 10 миллион сом болууда.
Улам эле бир кошумча материалдарды киргизип атат да, ошентип башында 1 миллион болчу, анан ошентип 2 миллион 3 миллион болуп атып эле анан азыр 10 миллионго жетти да. Макала көп, анан эң негизгиси Камила Дүйшөбаеванын 50 миллион акча жасадыңыз беле деп суроо койгонбуз. Анан кийин ички иштер министрлиги бул фактыны эмнеге мындай көтөрбөйт деп суроо койгонбуз да. Эч кандай комментарий жазылган эмес, текстте жазылган эмес, жөн эле суроо коюлуп экөөнүн сүрөтүнөн эле чыгарып койгон да.
Сартбаевдин белгилешинче, ишти октябрь райондук соту карап жатат, эмки сот 29 майга белгиленди. Абдыкаровдун өзү менен байланышы мүмкүн болгон жок. Маалым болгондой, киши колдуу болду деп айтылган 19 жаштагы студент Камила Дүшөбаеванын сөөгү 2014 жылдын 16 мартында шаар четиндеги Байтек айылынан табылган. Бул өлүмдү иликтөө боюнча ыкчам топ түзүлүп, 400 жакын адам ошол кезде суракка алынган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9-чу башкармалыгынын мурдагы башчысы экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Мусакеев өзүнүн жана ата энеси бир туугандарынын мүлкүн коомчулукка бүгүн көрсөтмө болду. Бул тууралуу КСДП партиясынын төрагасынын орун басары Кундуз Жолдубаева билдирди.
Башкы прокуратура тараткан тизмедеги көрсөтүлгөн объектилер боюнча журналисттерге маалымат берейин деп чечти. Тизмедеги көп объектилердин Дамир Мусакеевке тиешеси жок, кечээ айтып чыкты. Ага мындай айып тагып жатты азыр. Мыйзамсыз байрам депчи. Анын эч кандай байлыгы жок.
8 майда башкы прокуратуранын басма сөз кызматы Дамир Мусакеевке карата сотко чейинки өндүрүш башталганын кабарлаган жана мамлекеттик каттоо кызматына таянып 2010-2017 жылдары сатылып алынган мүлктөр Мусакеевдин ата энесине туугандарына катталганын жалпы наркы 20 миллион сомдон ашарын кабарлаган. Мусакеев прокуратура тараткан маалымат туура эмес экенин билдирип, өзүнө тийиштүү мүлктүн баасы 500-600 миң болушу мүмкүн экенин айткан. Ал 9 кызматта 2010-17 жылдары иштеген. Транспорт министринин пара менен кармалганы кабарланган мурдагы орун басары Азимкан Жусубалиевдин соттук ишин кароо 20 майда уланат. Бул тууралуу Бишкектин 1 май райондук сотунан кабарлады. Алгач 4 апрелге белгиленген соттук процесс ар кандай себептерден улам жылып отуруп 29 апрелде пара ишине байланыштуу айыпталган 3 кишинин Жусубалиев, Бехрус Гурузова жана Болотбек Токтобаевдин айыбы козголгон. 2 майдагы соттук териштирүү күбөлөрдүн келбей калганына байланыштуу 20 майга жылдырылды. 2018 жылы декабрда министрдин орун басары Жусубалиев 5000 доллар пара менен кармалганы кабарланган. Атайын кызматтын материалдарына ылайык, министрдин орун басары акчаны өлкө аймагында курулуп жаткан жол боюнча тендерге катышкан чет элдик компаниянын өкүлдөрүнөн пара катары алган. Казакстанда 9 майда Facebook, Instagram социалдык түйүндөрүнө, YouTube сервисине, Telegram мессенджерине жана бир катар жаңылыктар сайттарына бөгөт коюлду. Бул тууралуу интернет эркиндигине мониторинг кылган эл аралык NetBlocks уюму билдирди. Маалыматка караганда дүйнөлүк желедеги өлчөө иштеринин жыйынтыгы айрым түйүндөр толугу менен өчүрүлгөндүгүн көрсөткөн. Андан аз 40 айларда Казакстанда мезгил-мезгили менен социалдык түйүндөргө чектөөлөр киргизилип келгени белгиленет. 9 май күнү эртең менен тартып Казакстанда Азаттыктын казак кызматынын жана башка бир нече маалымат агенттиктеринин сайттары ачылбай калган. Ага чейин өлкөдө тыюу салынган Казакстан демократиялык тандоосу кыймылы дал ушул күнү өлбөс полк менен катар митинг өткөргөнү жатканын кабарлаган. Буга байланыштуу полиция өлкөнүн Нур Султан, Алматы, Актөбө жана Атырау шаарларында көчөгө чыккан бир нече кишини кармап кетти. Казак бийлиги адамдардын кармалышы жана интернет ресурстарга бөгөт коюлганы боюнча эч кандай комментарий берген жок. Орусиялык журналист Сергей Даренко 59 жаш курагында Москванын борборундагы жол кырсыгынан кийин каза болду. Алдын ала маалыматтарга караганда ал жолдо баратканда өзүн жаман сезген жана жол кырсыгынын өлүмгө себеп болушу мүмкүн экени айтылууда. Тасттын жазганына караганда мотоцикл айдап баратып өзүн жоготкон, журналисттин жүрөгү кармап калганы айтылып жатат. Даренко 1990 жылдары 2000 жылдардын башында көрүнүктүү журналисттерден болгон. Анын ар апта чыкчу маалыматтык программасы 2000 жылы Курск суу алдындагы кеменин чөгүп кетишине байланыштуу катуу сын менен чыккандан кийин жабылган. Андан кийин ал телеканалдарда иштеген эмес, бирок соңку жылдары Москва сүйлөйт радио станциясынын башкы редактору болуп турган.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Каныгүл Эликеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит орг сайтынан да кирип окусаңыз болот. Ошондой эле биздин сайтка жарыяланып жаткан кабарлар чөнтөк телефонуңузга келип турсун десеңиз, азаттыктын телеграмдагы каналына жазылыңыз. Аталышы Азаттык Ньюс жана Азаттык Радиосу. Эми бүгүнкү кабарга тууралуу маалыматты уга алыңыз. 10 майда Кыргызстанда жаан чачын жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүй менен Таласта 25-30 градус, Суусамыр өрөөндө 17-22, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 27-32 градус болот. Ысык Көл облусунда 16-21, Нарында 19-24, Бийик тоолуу райондордо 2-7 градус жылуу болот. 10 майда Бишкекте жаан чачын жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын күндүзгү температурасы 26-28 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларына кененирээк токтолобуз. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү Дамир Мусакеевке карата дагы бир кылмыш иши козголду. Ал жетекчилик кызматта турганда мыйзамсыз байган деп шектелүүдө. Мусакеев өзү муну бийликтен Атамбаевди коштогондорду каралоо аракети деп жатат. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Рахат Кеңешова токтолот.
Мусакеевке Бишкекте элиталык батирлер, Чүйдө жана Ысык Көлдө жер тилкелери таандык экени, анын баарын Атамбаев берген акчага сатып алып, жакындарына каттатып койгону тууралуу кабар соңку күндөрү интернетте байма-бай тараган. Башкы прокуратура чогултулган материалдардын негизинде мыйзамсыз байуу деген факт кылмыштар менен жоруктардын бириктүү реестрине киргизилгенин маалымдады. Мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Нурайым Катаганова улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына таянып айтканына караганда, сөз болуп жаткан мүлк Мусакеев өзү гана жакын туугандары иштеп тапкан расмий кирешеден бир нечеси кымбат.
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматы боюнча жогоруда көрсөтүлгөн кыймылсыз мүлктөрдүн көпчүлүгү чындыгында 2010-17 жылдары сатылып алынып, Дамир Мусакеевдин жакын туугандарына, атасы, апасы жана аталаш агасына катталып, көз карандысыз адистердин базар баасында баалоосу боюнча жалпы суммасы 20 миллиондон ашыгыраак сомду түзгөн.
Дамир Мусакеев өзү бул айыптарды карандай калып деп атоодо. Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, ал атасы мал, картошка, алма сатып тапкан акчасына Бишкектин четинен жер тилкелерин сатып алганы аныктыгын, бирок анын баары уулу жогорку кызматка дайындалганга чейинки оокат экенин, кура баштаган тамдар ошо бойдон бүтпөй турганын айтып берди. Элиталык батирлер боюнча айыптоолор дагы негизсиз экенин айткан Мусакеев ага карата саясий куугунтук жүрүп жатканын билдирди.
Атамбаевдин жанына ким калса, чынчылыгы менен жанына жетсе, мына Мусакеевди тагдыр күтөт деп алыстан коркутуулар башталды. Куугунтук болбогондо кандай болот эми? Мен эгерде Алмашев Сенчиктин жанына жүрбөсөм, анда мен ойлойм мындай иштерди мага ачпайт дагы болчу. Мен ээлеген кызматты булар текшере берип эми аяктагы кагаздар айрылайын деп калды да. Мен өзүм төрттө турган болом, төртөбүз тең эрге жет. Жаштарыбыз эң кичүү иним 26 баардыгыбыз тең иштейбиз. Буюмдарымды мына Азаттыктын кабарчысы менен чогуу барып ар бир мыйзам бери санап бергенге даярмын да. Жанагы тизмелердин арасында өзүм туулуп өскөн үйдү ата энеме мен сатып бериптирмин да. Базар баасы менен эсептеп аны
Кыргызстандын мурдагы башкы прокурору Байтемир Ибраев көзөмөл органынын Мусакеев тууралуу тараткан билдирүүсү анча ынандырбай жатканын айтууда. Эгер Мусакеев мыйзам бузган болсо, бул маселе эмне үчүн ошол учурда көтөрүлгөн эмес дейт ал.
Мурдагы иштеп кеткен бийлик өкүлдөрүнүн баардыгын Сооронбай Шарипович бир эмес, бир канча жолу коррупциялык мафия түрүндө бекемделген бийлик тобу деп айтып кетпедиби? Ошол себептен баардыгынын үстүнөн текшерүү жүрүп атпайбы? Бир четинен Мусакеевди дагы туура түшүнсө болот. Иштеп турган убагында бул маселелер көтөрүлбөй, азыр көтөрүлүп атат. Укук коргоо органдары тизмелер деле топтоп туруп жарыялап коюш жетишсиз.
Ибраев белгилегендей, улам жаңы келген бийлик ага чейинкилергине иш козгоп, каматкан тажрыйба Кыргызстанда алгачкы президент Аскар Акаевдин доорунан бери токтобой келе жатат. Мурдагы башкы прокурор муну туура эмес ыкма деп эсептейт жана тез арада чыныгы саясий реформаларды баштоо керектигин айтууда. Ырааттуу реформа жүрбөй жатат деген пикирге саясат талдоочу Бакыт Бакитаев дагы кошулат. Бирок анын белгилешинче, кызматтан кеткенден кийин кылмыш жообуна тартылып жаткандардын арасында өзүн коргош үчүн тартип коргоо органдарынын аракеттерин куугунтук деп негизсиз сындагандар дагы бар.
Биздин кыргыз төбөлдөрү дайыма бирдики болсо эле куугунтук деп башталат. Анан кийин чоо жайын карасаңар эле урда болгон, бирдики коррупциялык иш кеметип алган. Коррупция менен күрөш үчүн наручниктер кереги жок. Системаны өзгөртүш керек.
Дамир Мусакеев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9-чу башкармалыгын, мурдагы мамлекеттик күзөт кызматын 2016-2018 жылдары башкарган. Айтымында өзүнө катталган бир дагы кыймылсыз мүлк жок. Мекеменин жатаканасында бир бөлмөлүү батирде жашап, 2015 жылы 3 бөлмөлүү батирге көчкөн, азыр дагы ошол жерде жашайт. Быйыл февраль айында Мусакеевке карата атайын кызматтын кызматтык батирлерин бөлүштүрүүдө мыйзамсыз иштерге барган деген шек менен дагы сотко чейинки өндүрүшү башталды. Өлкөдөн чыгышына тыюу салынган. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Жогоруда сөз болгон Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Мусакеев өзүнүн жана ата энеси бир туугандарынын мүлкүн коомчулукка бүгүн көрсөтөт. Ан үчүн ал бүгүн журналисттерди топтоп жатат. Биз эми берүүбүздү улантабыз. Азыр кыргыз гезиттерин түзөөдө барактайбыз. Бүгүн жума, демек чыккан гезиттер көп. Андагы макалалар менен Шалибек Дүйшеев тааныштырат.
Рахмат, дефактиге системаданияттын бүгүнкү абалы кандай деген макала менен жаңы санын ачып, президент Сооронбай Жээнбековдун Кыргыз академиялык драма театрында болгон учурун баяндады. Батукаевдин жубусу боюнча ошол кездеги саламаттык сактоо министри Динара Сагымбаева тууралуу макала жарык көрдү. Депутаттар Зарылбек Ырсалиев, Дастан Бекешев, Мирлан Жээнчироев, экс-депутат Бактыбек Калмаматовдун ой пикирлери жарыяланды. Зулпукар Сапановдун макаласы өлбөс полктун жөө жүрүшүнө арналды. Фронтовик акындар Сүйүнбай Эралиев, Темир Кулметалиев, Сооронбай Жусуповдун ырлары жарык көрдү. Улуу жеңишке чирелишкен жан дүйнө деген Ош Сары Таш Эркештам жолунун тарыхы деген макалалар, Төлөгөн Карыкеевдин күлкүлөрү жана башкалар бар. Ушул эле дефакты кесте Атамбаевдин жан сакчысынын туугандарына баасы 20 миллион сомдук үйлөр таандыкпы деген ат менен Сайкал Ильясованын авторлугу менен Дамир Мусакеевге таандык деген үйүмлүктөрдүн тизмесин жарыя кылды. Фабула пресс кесте Алмазбек Темирбеги уулунун Маданият улут түз эмес, улут өксүгүнө айланды деген макаласы менен бүгүнкү санын ачты. Кесипте баш ооруга айланган Батукаев тууралуу маалыматтар басылды. Маек берген депутат Зарылбек Ырсалиев ким акчасын алган, ким самолетко салган, ким кызыл килем төшөгөн, ким аэропорттон тосуп алганын эл билиши керек. Билбегендиктен бүгүн ар кандай имиштер жүрүп жатат. Өзү келген жерде бул ишке тиешеси бар адамдардын атын да атаган, менден башка бирөө да айткан эмес деп айтты. Кесит оңтойсуз суроолорун депутат Махабат Мавлянова, спикер Дастан Жумабековго, депутат Эмил Токтошовго жолдоду. Ишкер Раджаб Абдрасуловдун экс судья Мамутов офистериңди бербейм, бизнесиңди тартып алам, өзүңдү түрмөгө олтургузуп жок кылам деп коркутуп деген маеги басылып чыкты. Экс акыйкатчы Турсунбек акын жүрөгүм тынч, камайт деген кооптонуум жок деген маегинде Батукаевдин үч эле күндүк өмүрү калды деген сөздү Бусурманкул Табалиев айт дегенден айткам. Акыйкатчы айткан сөзүнө жооп бербейт, анткени акыйкатчы чечим чыгара турган орган эмес, аны кылмыш жоопкерчилигине тартканга мыйзам жол бербейт деп айтты. Журналист Курманбек Раматовдун сыйга татыктуу Сыдыковдор аттуу макаласы тартууланды. Сариевдин сапарын бурмалоого кимдер кызыктар аттуу макала жана башка материалдар да бар. Ачык саясат кести бул санын Асылбек менен Ырайымдын тиреши деген баштейме менен ачып, Баян Көлбаеванын Ырайымбек Матраимов партия түзгөнү жатабы, мунун артында эмне турат деген макала басты. Экс президенттин жан сакчысы Дамир Мусакеев Атамбаевди сатпагандарды кантип болсо да каралоо керек болуп жатат деп маек берип, башкы прокуратура анын Бишкекте, Чүйдө жана Ысык Көлдө батирлери, жер участоктору, үйлөрү бар деп жатканын, алардын баары мамлекеттик күзөт кызматынын начальнигинин орун басары болуп турганда алган имиштигин белгилеп, мунун баары калп экенин, барып эле оңой текшерсе болорун, эгер анда ушунчалык мүлк болгондо 2016 жылга чейин келинчеги, 3 баласы менен улуттук коопсуздук комитетинин жатаканасындагы бир бөлмөдө башкалкалап жүрмөк эместигин, ал азыр деле кызматтык батирде жашап жатканын, азыр деле менчигинде үйү да квартирасы да жоктугун, ал башкаларчылап саткын болбогондугу үчүн гана өч алып жатышканын ал эле эмес, элде ачык көрүп турганын, бийлик эң эле ыплас жолго түшүп куугунтуктап жатканын, бирок эртедир кечтир бул ыпластыктын баары айланып барып өзүлөрүн каптаарын, ал өзүнүн таза атын гана коргобостон мына ушундай мыйзамсыздык менен чектен чыккандарды уюштургандарды, ушунун баарына кол кабыш кылгандарды жоопкерчиликке тартууга ант берэрин, буга принцип үчүн бараарын, акыркы жылда көп нерсени көргөнүн, бийликтеги жана укук коргоо органдарындагы чириктерди түп тамырдан бери соолутуу керектигин түшүнгөнүн билдирди. Журналист Машакбай Рахманкуловдун макаласы мекеменин аты Уна, заты Баяк эле деген ат менен. Чолпон аталык 81 жаштагы карыянын макаласы КСДП өз багытынан тайбайт деген ат менен тартууланды. Саясатчы Рапшан Жээнбеков маегин 6 жыл мурунку иштин жанданышын азыркы бийликтеги күчтөр кызыктар болуп жатат деп атады. Сөз эркиндиги коркунучта деген рубриканын алдында ачык саясат кесибинин тагдыры татаалдашып турат деген редакциялык макала жарык көрдү. Макалада депутат Кожобек Рыспаев ачык саясат кесибин сотко берип, Октябрь райондук сотунда сот жүрүп жатканын, депутат адегенде 300 000 сом доолап, кийин 1 000 000 сомго көбөйткөнүн, ал былтыр жасалган Кожобекти иттен чыгарып коюшту деген алакандай кабарга теригип, арадан 1 жыл өткөндөн кийин сотко бергенин, демек бийликке сын айтып келаткан оппозициялык маанайдагы кесипке ачык эле кысым башталганын, шамал да кайдан согуп жатканы белгилүү экендигин, Бул кесипке маркум Бабырбек Жээнбеков баш редактор болуп турган учурда Бакиевтердин бийлиги асылып, гезит жабылууга дуушар болгонун жана азыркы ишти карап жаткан судья Майрамкүл Дүйшөнбиева сөз эркиндигин сыйлаган өлкөнүн жараны катары калыс чечим чыгарат деп үмүт кылаарын билдирди. Коомдук активист Адилет Али Мыктыбек менен СДПкнын Россия Федерациясындагы өкүлү Темирлан Султанбековдун бул боюнча ойлору да жарыяланды. Кыргыз эл артисти айтылуу Куудул Келдибек Ниязовдун чет элдик компаниялар менен келишим түзүп жатканда биздикилер эч кандай талап койбой туруп макулдук беришет деген маеги басылып чыкты. Вечерний Бишкек кесити бул жеңиш күнү деген жалпы теманын алдында улуу жеңиш күнүнө арналган репортаждарды, макала маектерди жана башка темада ар кандай материалдарды окурмандарына тартуу кылды. Кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат жаңы чыккан кесиптерге. Шалебек Дүйшөев сарап сереп салды. Азыр эми ушул саатка чейин топтолгон кабарлардын мазмунун учка эсиңизге сала кетейин. Түндүк Корея үлгүсү белгисиз эки ракетасын учурганын, алар кыска аралыкта бутак алуучу куралдар болушу ыктымалдыгын 9-майда Түштүк Кореянын куралдуу күчтөрү маалымдады. Ал ортодо АКШнын юстиция министрлиги, Бириккен Улуттар Уюмунун жана Кошмо Штаттардын санкциясын бузуп жүк ташып бараткан Түндүк Кореянын Wise Honest кемесинен конфискация болгонун билдирди. Бишкектин 1-май райондук соту транспорт министринин пара менен кармалганы кабарланган мурдагы орун басары Азимкан Жусубалиевдин ишин кароо 20-майга белгиледи. Бишкекте Кызыл Жармай жана Кызыл Чырым уюмунун бүткүл дүйнөлүк күнүнө карата кайрымдуулук вело туру өтөт. Казакстанда 9-майда Facebook, Instagram социалдык түйүндөрүнө, YouTube сервисине, Telegram мессенджерине жана бир катар жаңылыктар сайтына бөгөт коюлду. Бул тууралуу интернет эркиндигине мониторинг кылган эл аралык нет блок уюму билдирди. Кадырман угарман, мен тизмектеп кеткен жаңылыктардын баарын азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Ал жактагы жаңылыктар 24 саат бою жаңыланып турат. Биз эми берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Түндүк Корея 9-майда Пхеньяндан көп алыс эмес жердеги полигондон эки ракетасын учурганын Түштүк Кореялык Ранхёп маалымат агенттиги өлкөнүн аскер жетекчилерине шилтеме кылып кабарлады. Бул Түндүк Кореянын өзөктүк куралдан арылтуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан кезде бир жумага жетпеген убакыттын ичиндеги эле экинчи жолку ракета учуруусу болду. Темага Зайырбек Бактыбаев токтолот.
9-майда Түндүк Кореядан ракета атылганын Түштүк Кореянын штаб башчыларынын биргелешкен комитети билдирди. Маалыматта ракетанын түшкөн жери көрсөтүлгөн эмес, бирок ал Түндүк Кореянын бардык аймагынан учуп өтүп, Жапон деңизине кулаган болушу мүмкүн. Эки ракета тең Пхеньяндын түндүк батышындагы базадан эртең менен саат 9:00 атылган. 4-майда Түндүк Корея жакынкы аралыкка учуучу белгисиз үлгүдөгү тактикалык ракетасын да сынаган. Андан мурда 17-апрелде Пхеньян тактикалык башкаруудагы куралын сынаганын, бул курал кубаттуу дүрмөттү алып жүрүүгө ылайыкташканын, сыноо Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын жетекчилиги астында өткөнүн да билдирген.
Биз Түндүк Кореяны Корей жарым аралындагы аскердик чыңалууну күчөткөн аракеттерин токтотууга чакырабыз,
деди Түштүк Кореянын коргоо министрлигинин өкүлү Чой Суу 9-майда. Акыркы күндөрдөгү сыноолор Корей жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуу боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүү аракеттери жүрүп жаткан кезге туш келди. Февралдын акырында Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ханойдо өткөн саммитти ийгиликсиз аяктаган. Трамп сүйлөшүүдөн Ким Чен Ын айткан сунушту жаман келишим деп атап кетип калган. Анда АКШ Ким Чен Ындан өзөктүк программасын тезинен токтотууну талап кылса, Түндүк Корея ага салынган санкцияларды алуу зарылдыгын айтып көшөргөн. Талдоочулар Түндүк Корея ракеталарын сыноо менен сүйлөшүүлөрдө АКШга басым көрсөтүүгө аракет кылып жатат. Мындай пикирин 9-майда Түштүк Кореянын президенти Мун Чэ Ин да айтып, аны Ханойдогу ийгиликсиз сүйлөшүүгө карата Пхеньянды нааразылык ишарасы катары сыпаттады. Пхеньян болсо Кошмо Штаттары менен Түштүк Кореяны сындап, буга чейинки ракета учуруулары өзүн өзү коргоо машыгуусунун алкагында болгонун айтып, чагым жасап жатат деген билдирүүлөрдү четке каккан.
Жакында болгон биздин армиянын машыгуулары Катардагы аскердик даярдыктын эле бир бөлүгү. Алар эч кимге каршы багытталган эмес жана аймактагы кырдаалды чыңалууга алып келген жок,
деп айтылат Кореянын мамлекеттик телеканалынын алып баруучусу окуган текстте. Акыркы жумалардагы жаңы ракеталык атуулар Түндүк Кореянын 2017 жылдын Ноябрындагы жаңы тактикалык башкаруудагы куралдарын текшерүүдөн өткөргөндөн берки алгачкы сыноолору. Ким Чен Ын былтыр өзөктү куралдарды жана алыска атуучу баллистикалык ракеталарды сыноону токтоткон. Заирбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Кадырман угарман, биз берүүбүздү аймактык кабар менен улантабыз. Мээси чайкалып ооруканага түшкөн 2 жаштагы кыздын абалы оор, бул тууралуу Жалал Абад облустук оорукананын дарыгерлери кабарлашууда. Кыздын денесиндеги көк алага таянган дарыгерлер кичинекей кыз сабалышы мүмкүн деп болжолдоп жатышат. Кыздын жакындары муну төгүндөөдө. Жергиликтүү милиция ишти кокустук фактысы боюнча териштирип жатат. Жабыркаган кыз тайнесинин колунда багылып жаткан энеси эмгек миграциясында жүргөн. Окуяны Чоо жайынын кабарчысы Руслан Калматов териштирип көрдү.
Суздак районун Жалгыз Жаңгак айылынан 7-майдын кечинде тез жардам кызматы алып келген 2 жашар кыз оор абалда облустук клиникалык оорукананын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Иш үчүн жоготкон абалда келген наристенин өмүрүн сактап калуу үчүн дарыгерлер болгон аракетин көрүүдө. Аталган оорукананын балдар дарыгери Бахадыр Муратов буларга токтолду.
Келгенде абал аябай оор болчу. Вообще дыханиясы деле вообще нетибитный болуп, плюс сердцеси деле брадикардия болуп аябай низкий болчу. Анан эле шарт реанимация алып эле помощь көрсөтүп, кислородго коюп, адреналин берип, что брадикардиядан чыгарыш үчүнчү. Эми кегенге караганда кичине алдыга жылыш бар, бирок оор да сер аны. Биздин дарыгерлер көзүнүн дарыгерлер карашы боюнча бул жылганда мынчалык болуп кетпейт дейт. Мындай полный синяк да эми.
Жабыркаган наристе Жалгыз Жаңгак айылында 4 айдан бери тайнесинин колунда тарбияланып жаткан. Кыздын апасы күйөөсү менен ажырашып Орусияга иштегени кеткен. Наристенин аты жөнүн атагысы келбеген тайнеси кыз жыгылып түшүп, баш мээси ошондо чайкалды, кол көтөргөн жокмун деп жатат.
Мен ошончо өзүм багып отуруп мен мындай акылга мен түшүм келбейт да мен. Ошо төрттөнү карап отуруп анан мен аны чочоздун чеш кыл деп айтты. Берке Альбертти деле урам, чеш кыл деп ата эне өзү деле айтат. Мен күндө эле чымчып же уруп сабаган жерим жок да.
Сузак райондук милициясы жабыркаган кыздын жакындарынын көрсөтмөлөрү боюнча окуяны кокустук фактысы каттары реестрге каттап сотко чейинки өндүрүшкө алды. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын улук инспектору Нурдин Жентаев буларга токтолду.
Чоң тайенесин айтуусу боюнча кокустук фактысы болуп катталды азыр. Катталып, сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, тиешелүү реестр дайындалып, текшерүү иштери жүрүп атат. Бир жума мурун тепкичтен жыгылган экен да. Бул сотрясение алып калган деп атат башынанчы. Анан сотрясениеси кармап, анан кийин кече күнү эс үчүн жоготуп келген экен да, то есть 7-чи күнү. Кыздын жакшы болушун күтөбүз. Ошого карап анан экспертиза чыгат да.
Ооруканадагы кыз 2017-жылы туулган. Эжеси экөө 4 айдан бери тайенесинин колунда, ата энеси ажырашып кетип, апасы чет жакта иштеп келүү үчүн убактылуу таштап кеткен. Сузак райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын үй бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмүнүн баш кадиси Насыйкат Калимбетова Айшанын апасы чакыртылып жатканын билдирди.
Апасы буга чейин 3 турмушка чыгып, 1-турмушунан дагы бир уулу бар экен, бул 3-турмушундагы кыз экен өзү. Анан жалгыз бой эне матадиночка. Маттайынан бери ушу тайнесинин колунда калган экен. Тайнеси ошо зомбулук көргөзүптүр. Медицина кызматкерлеринин жана биздин сөз коргоо бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан кыздан кабар алынып жардам көрсөтүлүп атат. Бул кыз боюнча буга чейин эч кандай кооптуу жагдайлар байкалган эмес, эч ким тарабынан маалымат деле түшкөн эмес. Эми мындан буяка буюрса ата энесин ошо тапканга аракет кылып азыркы учурда иштерди жүргүзүп атабыз, апасын Россия мамлекетинен чакыртып атабыз.
Кыргызстанда туугандары сабап басмырлаган өспүрүмдөрдүн дээрлик басымдуу бөлүгүнүн ата энеси миграцияда. Өткөн жумада эле Бишкектин четиндеги жаңы конуштардын биринде өспүрүм баланы жакын тууганы машинеге байлап сүйрөгөн сабаган окуя катталган. Окуя боюнча Жазык кодексинин 266 беренеси бейбаштык менен кылмыш иши козголуп, айыпталып жаткан баланын бир тууган тайекеси убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин маалыматына караганда өлкөдө мигранттардын балдарын саны 29 миңдин тегерегинде. Укук коргоочулардын эсеби боюнча Кыргызстанда ата-энеси чет жакта иштеп жүргөн 256,000 бала бар. Алардын ичинен 119,000 баланын ата-энесинин экөө тең эмгек миграциясына кеткен. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кадырман угарман Азаттыктан интернет сайтына WhatsApp тиркемеси аркылуу окуя болгон жерден чукул кабарларды, фото сүрөттөрдү, аудио жана видеолорду жиберсеңиз болот. Сиз жиберген кабар тастыкталган жана коомчулук үчүн кызыктуу, маанилүү болсо зарыл. Азаттык автордук укукка зор маани берет, андыктан сүрөт же видеону ким, кайсы жерде тарткандыгы тууралуу маалыматты кошо тиркеп коюшуңуз керек. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755. Биз ушу менен Азаттыктын таңкы уктуруулардын жыйынтыктайбыз. Кийинки берүүбүз ого саат 1:00 чыгат, кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүнкү уктурууларды Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып бардым. Режиссердук пультта үн режиссер Максат Акматжан уулу олтурду. Ал эми акыркы жаңылыктарды Канымгүл Элкеева окуп берип жатты. Эфирден амандашканча сак саламатта туруңуз.